U Antverpenu je nedavno organizovano veče posvećeno Sarajevu. O tome govori naš novinar Jean Bosque.
Možda i tog 28. januara najtužniji i najtragičniji grad na svijetu bilo Sarajevo. Ali istog tog dana Sarajevo, kako neko lijepo reče, bilo i kulturna prestolnica Evrope. Vreme tog dana sav kulturni i civilizovani svijet Berlina, Firenze, Glazgova, Graca, Krakova, Kopenhagena, Antwerpena, Weimara, a nešto prije ili kasnije i Atine, Amsterdama, Pariza, Lisabona, Luksemburga, Soluna i Štokolma, glasno je protestovao zbog stradanja i uništavanja ljudskih života i kulturnih tekovina glavnog grada Bosne i Hercegovine. Na jedini mogući način, kulturno. Vaš izveštaj se toga dana zadesio na izuzetno kulturno-artističkoj manifestaciji u Teatru Municipal u Antwerpenu, sa radošću dajući svoj skromni doprinos u prezentaciji rodnog grada. Pred skoro 1000 gledalaca koji su za ulaznicu plaćali 500 belgijskih franaka, program je trajao cijele noći. Vrhunski umjetnici Belgije davali su sve od sebe, i ne samo oni, jer Antwerpen je internacionalni grad. Mnogi su htjeli dati doprinos i vlastitim umjetničkim darom pokazati solidarnost prema žrtvama rata u Bosni. Nama ostaje da zabilježimo neka bliska imena. Zvijezdu večeri sarajevskog violončelistu Vedrana Smajlovića, koji pred sam nastup uljudno zamolio prisutne da mu nakon toga ne aplaudiraju, jer tragediji Sarajeva se ne aplaudira. Oni kojima je Sarajevo na srcu ne samo da nisu aplaudirali, nego su tiho plakali dok se daroviti sarajevski umjetnik polako udaljavao sa pozornice u mrtvoj tišini. Zatim je nastupila i Sarajka Fazila Hadžifejzović. Izuzetni sopran kojim se zaista nije moglo ništa drugo nego dugo aplaudirati. U auli grandioznog pozorišta nevjerovatnu izložbu priredio još jedan sarajevski umjetnik, Bobo Perišić. Najnevjerovatnije je to što smo među izloženim eksponatima prepoznali jedna invalidska kolica, rekvizit Sarajevskog teatra 55 iz jedne jako davne predstave. Pored fascinacije za nas je ostala tajna kako je ta sad aktuelni umjetnički eksponat stigao u Antwerpen. I za pola noći na scenu je uz pomoć iskusnog prevodioca spomenke Džumhur stupio i Rešat Hadrović, sarajevski pjesnik i dugogodišnji novinar. On je imao peh da u sarajevskom ratnom užasu i oslijepi. Međutim, uz pomoć dobrih ljudi i spretnih ruku doktora Živojinovića, u Antwerpenu mu je vraćen vid. I pored svega, ovog hrabrog čovjeka ne napušta optimizam, niti ljubav prema mirisu mora i ruža. Evo nekoliko redova iz njegove poeme Žudnja. Ima više žeđi na mojim usnama, nego izvora ljubavi na tvome tijelu. Govorila si, voljet ćemo se u cvatu mimoza. Ljubav ima svoje vrijeme, a ostalo je samo traganje za njom. Za nekim odgovorima u svojoj knjizi Ubijanje Sarajeva traga i sarajevski novinar, dugogodišnji dopisnik borbe, sada obični prognanik i izbjeglica Željko Vuković. On trenutno boravi u Oslu, nije mogao prisustvovati u ovoj manifestaciji, ali se ipak čule riječi iz njegove knjige. Nasilje rađa nasilje, a potom jede samo sebe. U toj varljivoj zakonitosti tražim nadu za mir u Sarajevu i Bosni i Hercegovini. Ljudi koji su izazvali rat ne mogu donijeti stvarni mir. U toj nepotkupljivoj zakonitosti nalazim dio odgovora na sudbinsko pitanje kada će nasilje pojesti samo sebe. Nijedan rat nije završen bez pobjednika i poraženih. U toj istorijskoj činjenici nalazim drugi dio odgovora na sudbinsko pitanje kada će nasilje pojesti samo sebe. Svaki mir kojem ne prethodi temeljno odstranjivanje uzroka rata, znači primirje i kraći ili duži uvod u novo ratno stanje. To povijesno iskustvo me čini očajnim, jer uzroke bosanske ratne kataklizme nema ko da odstrane. Za sada. Do kada? Dok nasilje ne pojede samo sebe. A do tada? Beirut ili Belfast na bosanski način. Krvaviji i tragičniji. Ratni mir ili mirni rat. I godinu dana nakon što su napisane ove riječi, odgovora nema, ali je ostaje uvjerenje da se Evropa, barem ona zbog koje se ovaj kontinent naziva koljevkom civilizacije, budi i protestuje. Zbog nevino ubijenih i nastradalih građana Evrope, zbog bjesomučnog uništavanja svima ravnopravno pripadajućih kulturnih tekovina, zbog ludila koje traje i prijeti.
Thank you.
Slušate emisiju Bura. Za sve informacije obratite se na adresu Radio Zanzin za emisiju Bura, BP 42 043 00 Forcalquier, Francuska. Nedavnu odluku bonske vlade da vrati 100.000 hrvatskih izbjeglica i reakciju hrvatske vlade komentariše novinarka Gordana Simonović.
Izbjeglice mogu ostati u Njemačkoj i poslije 30. travnja ove godine. Onima koji su iz okupiranih ili razorenih područja boravak se produžuje do 30. lipnja 1995. godine, a onima iz slobodnih i sigurnih hrvatskih područja najdalje do 31. listopada ove godine. To je odlukom konferencije ministara unutrašnjih poslova 16 njemačkih pokrajina sa saveznim ministrom stornirana odluka o uskraćivanju gostoprimstava za 100.000 Hrvata, od čega je njih 40 do 50.000 hrvatskih državljana, a ostali su s područja ex-Jugoslavije. Postupan i selektivan povratak znači da će se najprije vraćati nevjenčani i punoljetni građani bez djece, te oni čiji su supružnici ili maloljetna djeca ostali u Hrvatskoj. Potom će se organizirati povratak bračnih parova bez djece, slijedit će ih obitelji s maloljetnom djecom te samohrani roditelji. Pred kraj ove kalendarske godine u Hrvatsku bi se imali vratiti i djeca bez roditelja kojima je osigurana skrb. Do 30. lipnja, pored građana čiji su domovi okupirani ili razrušeni, produžit će se i dozvola boravka članovima nacionalnom mješovitih brakova. Svima koji su u međuvremenu dobili pisma sa zahtjevom da se pripreme za deportaciju, službeni Zagreb poručuje da se jave u najbliže diplomatsko predstavništvo kako bi dobili daljnje upute. Predstojnik vladinog ureda za prognanike Adalbert Rebić govori i o pregovorima da se financijski pomogne povratak izbjeglica.
Isto tako razgovarat ćemo o tomu da se taj povratak iz njemačke strane financijski potpomogne i tu ćemo ih moliti da se pokrenu neki projekti koje mi već znamo, jer mi smo već bili u vezi sa Caritasom koji je predlagao pomoć, novčanu pomoć za sve povratnike, zatim s nekim humanitarnim organizacijama kao DCK, koji su isto tako došli na ideju da se za povratnike iz Njemačke grade neka naselja kamo bi se mogli vratiti i gdje bi odmah mogli organizirati neku zanatsku djelatnost što bi ljudima uvelike pomoglo. Dakle, mi ćemo dogovorno organizirati taj povratak onih koji se mogu vratiti. A onih koji su sa okupljenim područja zamolit ćemo da se to svakako odgodi.
Hrvatska je u pregovorima službenom bonu zajamčila i da neće kažnjavati osobe koje su odbili ratnu službu, te da ih nakon povratka u Hrvatsku neće goniti da promijene mišljenje.
Prilog o životu bosanskih izbjeglica u Sloveniji priredio je naš novinar Zoran Odić.
Pored bosansko-hercegovačkih ljekara, inženjera, novinara, radnika koji decenijama žive u Sloveniji i koji svako na svoj način pomaže izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine, i veliki broj Slovenaca samih uključen je u različite oblike aktivnosti pomoći, posebno u učenicima, studentima, starijim, bolesnim. Zajednički ti građani Bosne i Hercegovine i građani Slovenije već više od godinu dana organizovani su u društvu za dobrovoljni preventivni rad sa izbjeglicama iz Bosne i Hercegovine. Društvo je izvanredno aktivno, počevši od rješavanja osnovnih materijalnih pitanja djece i učenika do oblika, različitih oblika izdavačke djelatnosti, među kojima je svakako najznačajniji i časopis Izbjeglice za izbjeglice, skraćeno IZI. Urednik toga časopisa je Zoran Mutić i svakako Zoran je jedan od najaktivnijih ljudi u društvu za dobrovoljni i preventivni rad. Molio bih vas da kažete nešto o tome ko je sve u društvu, kakvi, koji sve ljudi učestvuju u svom radu i kakva kosfer pravi IZI.
Prvo, hvala na ovome najaktivniji. Možda je moj posao takav da slučajno najviše se vidi na površini, ali tu ima puno aktivnih ljudi čiji je posao možda i značajniji, ali koji se nažalost ne vide, koji rade po izbjegličkim centrima. Posao za koji ja mislim da je čak i odgovorniji, jer oni obrazuju recimo neke te generacije koje dolaze, uče ih kako da se uklope u novu sredinu, a da ipak ne izgube ono od svog identiteta. Obrazuju ih u najljepšem smislu te riječi i na neki način pripremaju ih za budućnost, bilo za povratak u Bosnu, za neke koji će ostati ovdje, vjerovatno za teškoće sa kojima će se susretati. Inače, društvo za preventivno i dobrovoljno delo, kako se ovdje zove, preventivni i dobrovoljni rad, postoji već nekoliko godina i u početku se bavilo bivšim osuđenicima, izliječenim narkomanima, zatim starijim iznemoglim osobama, invalidima, i imalo je oko 50-60 članova, da bi se u pravom smislu razvilo sa novim projektom, sa prvim valom izbjeglica iz Hrvatske i posebno dobilo krila, da tako kažemo, sa dolaskom izbjeglica iz Bosne i Hercegovine. Naime, društvo sada trenutno, to je najznačajniji projekt, i društvo sada trenutno broji oko 200 članova. Od toga je dobar dio srednjoškolaca, dobar dio su studenti visoke škole za socijalni rad, znači budući socijalni radnici.
I njihovi profesori
svakako. Ima i sadašnjih ljudi koji već rade kao socijalni radnici, medicinske sestre. Zatim, dobar dio je ljudi koji su došli već kao stručnjaci, bilo iz Hrvatske, bilo iz Bosne i Hercegovine, i Slovenaca, koji su medicinski radnici, psihijatri, psihoterapeuti, pravnici, tako da u društvu između ostalog postoji i pravno savjetovalište i psihijatrijsko savjetovalište. Postoji sekcija za sportske aktivnosti, vrlo aktivna. Uspjeli su, već su nekoliko turnira organizovali po samoj Sloveniji, a išlo se u inostranstvo. Osim toga, u fudbalu, u dizanju tegova, u košarci, u susretima između centara. Zatim postoji sekcija za kreativni rad koja se bavi ručnim radom. Između ostalog, organizovali smo nekoliko izložbi džempera, vrlo uspješnih, nekoliko izložbi slikarstva, i to najmlađih učenika. Prva velika značajna izložba kojom prilikom smo izdali jednu takvu publikaciju bila je na temu Jedna kuća, jedan dom u biblioteci Oton Župančić u Ljubljani, dječjoj biblioteci. Na konkursu su učestvovala djeca iz svih izbjegličkih centara u Sloveniji i to su bili likovni i literarni radovi. Ideja za sam časopis, izdana je knjiga tim povodom, naravno. Imamo, kažem, i drugih publicističkih djelatnosti, između ostalog ima tu nekoliko biltena, a izdali smo jedan jako dobar kalendar i razglednice koje su pratile taj kalendar, koje su reprodukcije sa izložbe dječjih radova održane u sklopu manifestacije Exponto, šestodnevne manifestacije koja je u cijeloj Ljubljani se u novembru održala u vezi sa izbjeglicama. Što se tiče samog časopisa Easy, ideja je potekla od nekoliko srednjoškolaca Slovenaca koji su radili u centrima, kojima su se jednostavno izbjeglice na neki način žalile da bi htjeli imati neki svoj list. U početku je to zamišljeno kao bilten, međutim krenuli smo puno ambicioznije i časopis je doslovno izbjeglički, od toga da ga stvaraju izbjeglice do toga da je u uredništvu miješana ekipa Slovenaca i Bosanaca koja praktično radi tehnički dio posla, prima rukopise i priprema ih, kuca, vrši
tehničke
poslove. U samom kreiranju časopisa učestvuju stvaraoci iz Bosne i Hercegovine koji su tu već duže vremena, a i sa strane dobijamo dosta, znači od onih koji žive izvan Slovenije. To su likovni radovi, grafike, fotografije, a literarni najveći dio toga ispunjavaju ponovo Bosanci u Sloveniji i to su uglavnom renomirani autori na polju književnosti ili novinarstva. Časopis se finansira uglavnom iz inostranstva. Sada je posljednjih nekoliko brojeva je finansirala Soros fondacija Open Society Fund za Sloveniju, dakle opet iz inostranstva. I to je malo razlog što ne možemo garantovati baš redovno izlaženje. Izlazimo jednom mjesečno, s tim što smo u ljeti morali napraviti dvobroj, sada u januaru pravimo dvobroj i u posljednjih 12 mjeseci izašlo je 8 brojeva praktično.
Dobro, i mnogo ozbiljnije i one revije koje pretenduju da su i utjecajne i autorske im ne izdaju dvog brojeve kad novinari hoće malo da se odmore.
Tako je. Mi smo uglavnom uspjeli srediti distribuciju oko 100 primjeraka. 100 primjeraka časopisa ide u svaki centar besplatno. Još nekoliko stotina primjeraka dijeli se autorima, redakcijama slovenačkih novina, stranim dopisnicima u Sloveniji, ministarstvima i raznim drugim institucijama, plus institucijama sa kojima sarađujemo ovdje, recimo baš Vodnikovoj domaćiji, društvu Most, također dobrovoljnom društvu i drugim nevladinim organizacijama, a jedan dio se distribuira, to smo sredili sa dnevnikom Delo, preko njihove distributivne mreže praktično po cijeloj Sloveniji. Jako nam je značajno da smo zahvaljujući prijateljima koji dosta putuju uspjeli obezbijediti redovnu distribuciju u Mađarskoj, Hrvatskoj, jednim dijelom u Vojvodini i u Češkoj redovnu, zatim u Francuskoj, dijelom u Engleskoj, ne toliko redovno, i dobrim dijelom u Holandiji. Uskoro nadamo se da ćemo uspostaviti mrežu i u Njemačkoj i u Švedskoj.
Znači, Izi stiže svuda gdje su izbjeglice iz Bosne i Hercegovine.
Izi stiže svuda i mislimo da su i rubrike tako pravljene. Nažalost, još uvijek nismo, valjda baš zato što smo dosta i nepoznati, nismo uspjeli toliko razviti mrežu da bismo popunjavali redovno neke rubrike koje smo u početku predvidjeli za čitaoce, kao što su ta pisma, ali nadamo se da će to krenuti. Od drugih redovnih rubrika imamo recimo rubriku Učimo slovenački, kojom pokušavamo na neki način isto tako naše građanstvo ovdje naučiti malo jeziku zemlje domaćina. A od ostalih rubrika tu su pravni savjeti, zatim psihijatrijski savjeti i ostale čisto informativne rubrike kao što su vijesti, dokumenti, gdje pokušavamo na neki način pratiti sve što se dešava u Ujedinjenim nacijama i u takozvanoj međunarodnoj zajednici, a što je vezano za Bosnu i Hercegovinu, i dokumentovati sve ono bilo književnim, bilo dnevničkim nekim prilozima od ljudi koji su izbjegli iz Bosne i Hercegovine. Desilo nam se, tu je bilo par prigovora koje naravno prihvatamo, dobronamjernih prigovora, da smo pokrivali recimo jedno vrijeme samo Sarajevo i Zenicu. Nažalost, jednostavno nije bilo priloga iz Tuzle, iz Mostara, nismo imali kontakte sa ljudima odatle i mislim da će tu teškoću slušalci i čitaoci razumjeti.
Zorane, još za slušalce u Francuskoj koji ovo slušaju, da li bi bili dobri da kažete i tačnu vašu adresu i način na koji se sa redakcijom Izija i Društvom za dobrovoljni i preventivni rad može stupiti u kontakt, jer sigurno i među našim ljudima u Francuskom i među Francuzima koji su prijatelji Bosne i Hercegovine ima ljudi koji bi željeli ili pomoć ili se uklopiti u taj rad.
Da, adresa društva je Društvo za preventivno i prostovoljno delo, IN prostovoljno delo, Linhartova 13, Ljubljana. To je dovoljno, to će stići i samo treba naznačiti prilog za Izi i može se isto tako poslati i zahtjev za pretplatu. Mi ćemo poslati svakako jedan broj časopisa u kome postoji već formular na koji možete napisati koliko želite primjeraka.
Imate li neki broj faksa ili...
Broj faksa je pozivni broj za Ljubljanu i zatim 226785. Na taj broj se može pitati. Drugi broj u samom društvu, dežurni, recimo od 9 pa do 6-7 navečer, jer svakim danom ima neko dežurni. Tamo je 1329 141, interno, dakle lokal 356.
Nadam se da će Izi da stigne i u Francusku kako je već stigao do izbjeglica i ljudi protjeranih iz Bosne i Hercegovine, kako je pokrenut u Sloveniji, stigao do neke, do Češke i do Engleske, čak je nekoliko brojeva stiglo, i da će se prijatelji Bosne i Hercegovine u Francuskoj sjeti da pomognu ovu aktivnost.
Hvala, ja bih samo još za kraj napomenuo da mi možemo prijateljima u Francuskoj poslati drugi broj koji smo u potpunosti ponovili na engleskom jeziku, baš za strance koji bi željeli otprilike da vide kakav je profil časopisa, šta se piše, kakve su rubrike, da bi na neki način se upoznali sa djelatnošću društva.
Znači, dovoljno da telefoniraju, da pošalju faks.
Jeste.
Hvala lijepo.
Hvala vam.
Slušali ste 11. emisiju Bura. Zahvaljujemo se radijima i institucijama širom Europe koji su omogućili da emisija Bura stigne do vas. Pišite nam i šaljite nam vaše primjedbe i predloge na adresu Radio Zanzin za emisiju Bura, BP 42 043 00 Forcalquier, Francuska. Doviđenja do sljedećeg slušanja. očekivanju vaših primjedbi i predloga pozdravljaju vas Nikola i Dragica.